Labrīt visiem, ir pulkstens 9 un mēs sākam kārtējo jūrmalas domas transporta mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums piedalās trīs komitejas locekļi, Uldis Kromblums, Larisa Loskutova un Guntars Anspoks, tātad divi kolēģi mums nav. Tātad mums ir trīs jautājumi, papildu jautājumu nav. Lūgums sāksim ar pirmo, tātad par dzīvojamās telpas Līčielā 2. 38 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Guna Kavaļevska ziņo mums, labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja. Labrīt!
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots jautājums par palīdzības sniegšanu pašvaldības kvalificētam speciālistam, kas ar Jūrmalas dzīvokļu komisijas 24. Gada 23. Oktobra sēdes lēmumu ir atzīts par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā un reģistrēts pašvaldības 5. Reģistrā. Speciālistu nodrošināšana ar dzīvumo telpu. Vienlaikus pašvaldības rīcībā ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa Līčielā 238 un ar Jūrmalas domes 22. Gada 18. Augusta lēmumu šai dzīvojamai telpai ir noteikts speciālistam izīrējums dzīvojamās telpas status. Līdz ar to šī dzīvojamā telpa tika piedāvāta pašvaldības speciālistam rindā reģistrētam un speciālists ir piekritis īrēt šo dzīvojamo telpu. Līdz ar to ir priekšlikums izīrēt dzīvojamo telpu, lēmumā minētai personai un noslēgt īres līgumu atbilstoši likumā un pašvaldības saistošies noteikumos noteiktiem termiņam. Tas ir uz darbtiesisko attiecību laiku, bet neilgāk par 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt atbilstoši projektam.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums. Par dzīvojamās telpas Lokas ielā 63, korpus 7, 44, Jūrmalā ir slīguma pagarināšana. Lūdzu.
Pašvaldībā ar iesniegumu vērsās dzīvojamās telpas Lokas ielā 63, korpus 7, dzīvoklis 44, īrniece. Ar lūgumu, ka viņa vēlās turpināt saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā un vēlās turpināt īrēt minēto dzīvojamo platību. Normatīvi akti noteic, ka īrniekam ir tiesības prasīt pagarināt līgumu, ja persona saglabā tiesības saņemt pašvaldības palīdzību un vienlaikus, ja pilda līguma nosacījumus. Savukārt pašvaldība pagarina dzīvojamās telpas īres līgumu un lemj par konkrēti par speciālistam izīrējums dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts. Tajā pašā jomā vai amatā, kurā bija nodarbināts dzīvojamās telpas izīrēšanas brīdī un ņemot vairāk speciālistu darba izpildi un arī īres līguma saistības. Dzīvokļu komisija, izskatot šo jautājumu, ir konstatējusi, ka tātad īres līguma saistības tiek pildītas un īrnieks saglabā tiesības turpināt saņemt pašvaldības palīdzību. Līdz ar to ir sniegts atzinums un attiecīgi sagatavots lēmums ar priekšlikumu pagarināt ierniecē dzīvojamās telpas īres līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku konkrētajā amatā, bet neilgāk par 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt atbilstošu projektam.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Un nākamais jautājums par dzīvojamās telpas tālsu šosejā 31, korpus 9, 26, Jūrmalā īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā. Lūdzu.
Tātad 2013. Gadā Jūrmalas dome ar lēmumu ir tātad izīrējusi minēto dzīvojamo telpu personai, īrniekam ar ģimeni, kuras sastāvā bija 4 cilvēki, tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Tātad ir konstatēts, ka šīs dzīvojamās telpas īrnieks šogad ir miris, līdz ar to šeit ir ar miršanas brīdi izbeidzīs dzīvojamās telpas īres līgums. Un pašvaldībā ir vērsusies īrnieka ģimenes loceklis ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā. Un likums paredz šādu gadījumu, ka ja miris ir īrnieks, tad 3 mēnešu laikā ģimenes locekļi ir tiesības prasīt pārslēgt līgumu iepriekšējā īrnieka vietā. Līdz ar to dzīvokļu komisija ir konstatējusi, ka iesnieguma iesniedzēja ir tiesības prasīt pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Vienlaikus arī ir konstatēts, ka par dzīvojamās telpas lietošanu parāda saistība nav. Līguma saistības ir tikušas pildītas, līdz ar to ir sagatavots priekšlikums noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz likumā noteikto termiņu. Un tātad iesnieguma iesniedzēji ir arī jānorēķinās par dzīvojamās telpas lietošanu. Lūdzu atbalstīt atbilstoši lēmumu projektam.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, lēmumu projekts atbalstīs. Līdz ar to esam jautājumus izskatījuši. Paldies ziņotājiem par ziņojumu. Komiteja slēdzam. Paldies.